Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo.
Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava, rava Babilôna lehibe ka tonga finenan'ny demonia sy feren'ny fanahy maloto rehetra ary akanin'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavoan'ny firenena rehetra ary ny mpanjaka ny tany nijangajanga taminy ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny hafatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe: miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehaka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamalia azy araka izay nataony ka omeo azy indroa heny toy ny nataony izy. Ny kapoaka izay nofenoiny dia fenoy indroa heny ho azy. Toraka izay niderany tena sy nivelomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia omeo fanaitainana sy alahelo toraka izany koa izy satria ho izy anakapo. Mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny tompon'Andriamanitra izay nitsara azy. Ary ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setroky ny fandoroana azy. Eny, hijanony ny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanaitainany ka hanao hoe: indrisy, indrisy Babilôna ilay tanàna lehibe ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao.
Ary ny mpandrato amin'ny tany dia hitomany sy hisaona azy fa tsy hisy mpividy intsony ny entany, dia entana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy perla sy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy hazo manompofona sy ny fanaka ivoary rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra sy varahina sy vy ary vatosanga sy havozo mamy sy zavatra manompofona sy didikazo sy menaka manitra sy didikazo manompofona sy divay sy diloilo sy lafarinina tsara toto sy varitritika sy omby sy ondry sy soavaly sy kalesy ary tena sy hain'olona. Ary ny vokatra soany iriny fanahinao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levina tsy ho anao, ary tsy ho intintsony mandrakizay ireo. Ny mpandrato izany zavatra izany izay efa tonga mpanankarena taminy dia hijanony ny lavitreny noho ny fahatahorana ny fanaintainany ka hitomany sy hisaona ary anao hoe: indrisy, indrisy ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja ny nahafoana ny harena be toy izany. Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha ny ambonin'ny ranomasina sy ny matilô ary izay rehetra manao raharahany an-dranomasina dia nijanona teny lavitreny. Ary raha nahita ny setroky ny fandoroana azy dia niantso nanao hoe: aiza intsony ireny misy tahaka izany tanàna lehibe izany? Ary nanompo vovoka iraraka tamin'ny lohany izy dia niantso sady nitomany sy ny saona ka nanao hoe: indrisy, indrisy ilay tanàna lehibe izay nampanankareny izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja ny nahafoana izany. Mifalino izay zavatra nanjo azy ianao ry lanitra sy ianareo olomasina sy ianareo apôstôly ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo.
Ary nisy anjela mahery anankiray nambeta vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe: atsipo mafy toy izany no ho fandravan'ny Babilôna ilay tanàna lehibe ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mizika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona na inona tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoam-bary tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro tsy mba hahazava eo aminao intsony. ary ny feon'ny mpapakatra sy ny apakarina tsy hore eo aminao intsony. Fa lehibe ny tany ny mpandrantonao, fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. Ary teo anatiny no nahitana ny rano mpaminany sy ny olona masina sy izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.